Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε έχει έρθει μέχρι σήμερα κάποιος ασθενής που να έχει τον ιό?
Όχι.
Κανένας. Λοιπόν, δεν ξέρω, πολλές είναι οι ερωτήσεις. Εγώ θα ξεκινήσω από τον ορισμό, να μας πείτε τι είναι αυτός ο ιός καταρχάς. Ο ΕΟΔΙ έβγαλε μια ανακοίνωση, λέει το γνωρίζαμε. Είναι έτσι τα πράγματα, για πείτε μας.
Αυτός ο ιός υπάρχει πάρα πολλές δεκαετίες. Πρώτη φορά ταυτοποιήθηκε στην Ολλανδία το 2001. Άρα είναι γνωστός σαν γονιδίωμα τουλάχιστον εδώ και 24 χρόνια. Κυκλοφορεί στο βόρειο ημισφαίριο τους κρύους μήνες, χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα με το ανοσοποιητικό του σύστημα έχουν τα κλασικά συμπτώματα της ελληνικής συμφόρησης, του ήπιου βήχα, της κόπωσης, του εμπύρετου. Αυτοί που θα εμφανίσουν πιθανά λίγο μεγαλύτερα προβλήματα είναι οι νεαρότερες ηλικίες, τα βρέφη, οι μεγαλύτερες ηλικίες και οι ανοσοκατασταλμένοι.
Μια και αναφέρεται τα συμπτώματα, άρα θα πρέπει ένας που έχει τέτοια συμπτώματα να πάει στον γιατρό και να έρθει, ας πούμε, σε εσάς ή σε άλλο συνάδελφό σας και να του πει τι ιό έχει, φαντάζομαι, έτσι.
Καλό είναι να εξεταστεί.
Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
Καλό είναι να εξεταστεί κλινικά ένας τέτοιος ασθενής. Ναι. Το τεστ για αυτό το συγκεκριμένο ιό δεν γίνεται σε ιδιωτική βάση. Ναι. Γίνεται στα νοσοκομεία, όπου στέλνεται το δείγμα σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία, αναλύεται και ενημερώνεται και ο ΕΟΔΙΣΑΦΟΣ για το αποτέλεσμα.
Μάλιστα.
Εμείς μπορούμε να αποκλείσουμε τον κορονοϊό, τον ιό της γρίπης Α και της Β και πιθανώς κάποιοι συνάδελφοι και τον RSV, το συγκητιακό ιό.
Ναι. Άρα αν έρθει κάποιος σε εσάς που έχει αυτά τα συμπτώματα, εσείς θα πρέπει να ξεδιαλύνετε. Πώς το ξεδιαλύνετε ότι δεν έχει γρίπη ή δεν έχει κορονοϊό ή έχει αυτόν τον ιό τον καινούριο?
Υπάρχουν τα νέα γρήγορα τεστ που μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε αν κάποιος έχει κορονοϊό, γρήπη Α, Β και RSV. Αν η συμπτωματολογία είναι ήπια και δεν υπάρχει ιστορικό επαφής με κρούσμα ή άνθρωπο που έχει ταξιδέψει και έχει έρθει από την Κίνα, γιατί κυρίως τέτοια περιστατικά έχουμε προς το παρόν στην Ελλάδα, θα υπάρξει παρακολούθηση. Θα παρακολουθείτε το περιστατικό, δεν θα χρειαστεί να παραπεμφθεί στο τριτοβάθμιο πανεπιστημιακό για να γίνει ανάλυση του δείγματος. Αν κάποιος όμως με αυτά τα ήπια συμπτώματα, αυτά αρχίζουν και επιδεινώνονται και θα πρέπει να παραπεμφθεί στο νοσοκομείο, τότε ναι, θα γίνει το τεστ σε κάποιο κλινικό εργαστήριο πλέον.
Πόσο μπορεί, αν κάποιος προσβληθεί από αυτόν τον ιό, πόσο καιρό μπορεί να μείνει στο κρεβάτι, να το πω έτσι απλά, όπως το λέει ο κόσμος?
Είναι το ίδιο με τις συνήθεις ιώσεις. Στις 3 με 5 ημέρες περιμένουμε ανάρρωση του ασθενή.
Μάλιστα.
Όταν δεν έχει κάποιο άλλο συνοδό πρόβλημα υγείας ή να, όπως σας είπα, να συμπεριλαμβάνεται σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Είναι τα συμπτώματα ήπια.
Και πώς το αντιμετωπίζετε? Πώς το αντιμετωπίζει δηλαδή και ο ίδιος ο ασθενής?
Η αντιμετώπιση είναι συμπτωματική. Δηλαδή στο κάθε σύμπτωμα προσφέρουμε και βοήθεια. Αντιπηρετικά, υγρά, ξεκούραση, αποσυμφορητικά. Αν αυτά δεν βοηθήσουν και επιμένουν, τότε θα μιλήσει με τον γιατρό του και η ανάρρωση θα έρθει γρήγορα.
Πείτε μας, πόσο ανησυχητικός είναι αυτός ο ιός? Μπορεί να δημιουργήσει πανδημία όπως αυτή που ζήσαμε το 2019 και για 2 περίπου χρόνια?
Προς το παρόν θεωρώ πως όχι, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Η ίδια η Κίνα με το γραφείο ενημέρωσης έχει ενημερώσει ότι τα κρούσματα βρίσκονται στα ίδια επίπεδα που έχουν κάθε χρόνο. Δεν είναι κάτι παραπάνω, δεν είναι κάτι καινούριο, παρακολουθούνται και μάλιστα τα περισσότερα συμπτώματα γρυπόδου συνδρομής είναι από τους ιούς της γρίπης Α και Β και όχι από τον πνευμαϊό.
Πιο πολύ, δηλαδή...
Οπότε δεν θεωρώ ότι συντρέχει λόγος ανησυχίας ότι καταρχάς δεν έχουν ενημερώσει ότι και τα νοσοκομεία βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην Κίνα και ειδικά στη Βόρεια Κίνα, γιατί εκεί είναι τα περισσότερα κρούσματα.
Μάλιστα.
Βιώνουν έναν καθόλου φυσιολογικό χειμώνα όπως κάθε χειμώνα.
Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί καθησυχάζουν και εδώ, γιατί είχε δημιουργηθεί ένας πανικός. Όπως είδατε, φοβόμασταν μήπως τυχόν βγούμε Δεν βγούμε μάλλον έξω από το σπίτι μας πάλι όπως τότε.
Ακόμα δεν συντρέχει τέτοιος λόγος και ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαφωνεί κάθετα στο να τεθούν περιορισμοί στα ταξίδια, περιορισμοί στις μετακινήσεις. Δεν έχει πάρει θέση σε κάτι τέτοιο. Ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.
Κυρία Κοτόρτση, βλέποντας την ιστορία αυτή με τον κορονοϊό τώρα από μια σχετική απόσταση μετά, ναι. Ποιο είναι το συμπέρασμά σας, πού έχετε καταλήξει, τι θα λέγατε δηλαδή ως επιστήμονας για αυτή την πανδημία που ζήσαμε και την αντιμετώπιση της? Καλώς την αντιμετωπίσαμε? Ήταν μια πανδημία που τελικά άλλαξε και τα πράγματα ενδεχομένως ακόμα και στον οργανισμό του ανθρώπου, άλλαξε τα πράγματα στην κοινωνία?
Η πανδημία του κορονοϊού ναι. είχε μια ιδιαιτερότητα στο ότι ο κορονοϊός ήταν ένας νέος ιός ναι. για την ανθρωπότητα. Διαχειρίστηκε σωστά από τα περισσότερα κράτη και θεωρώ ότι επικράτησε ψυχραιμία. Mm-hmm. Το βασικό είναι κάποιος ο οποίος νοσεί με συμπτώματα των οποίων δεν ξέρουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ποιος είναι ο ιός του, να προσέχει να μην έρχεται σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Οι υπόλοιποι να κρατάμε τα μέτρα προστασίας, να πλένουμε τα χέρια μας, να φτανιζόμαστε και να βήχουμε στον αγκώνα μας, να αποφεύγουμε όσοι είμαστε ευπαθείς ομάδες τα πολυπληθή μέρη, να αερίζουμε τους χώρους μας. Οι κλασικές mm-hmm. Συμβουλές υγιεινής.
Αυτές οι οδηγίες αφορούν όλες τις υιογενείς πνευμονικές ασθένειες, να πω έτσι.
Σωστά, όσες μεταφέρονται με μικροσωματίδια από άνθρωπο σε άνθρωπο ή από μολυσμένη επιφάνεια.
Ο καινούριος αυτός ιός, ο μεταπνευμονοϊός όπως λέγεται, εάν προσβάλλει κάποιον άνθρωπο ο οποίος ήδη έχει ένα προϋπάρχον νόσημα, φαντάζομαι θα είναι για αυτόν πιο... επώδυνος, αφενός ή αφετέρου θα πρέπει να προσέξει περισσότερο, έτσι δεν είναι? Και αν ναι, τι πρέπει να κάνει ένας τέτοιος άνθρωπος?
Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει εξ αρχής να προσέχουν περισσότερο, ανεξαρτήτως ανθρώπινου πνευμονοϊού, κορονοϊού ή ούτε γρήπης. Mm-hmm. Πρέπει να τηρούν τα μέτρα προστασίας και μέτρα υγιεινής. Πρέπει να εμβολιάζονται για τις παθήσεις για τις οποίες έχουμε εμβόλιο, όπως ο κορονοϊός, η γρήπη α, β και ο συγκυτιακός ιός. Mm-hmm. Δεν είναι δεδομένο ότι αυτοί θα νοσήσουν βαρύτερα, διατρέχουν όμως τέτοιο κίνδυνο και θα πρέπει από νωρίς να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους ώστε να είναι σε παρακολούθηση.
Μάλιστα. Ωραία. Άρα συμπεραίνω από αυτά που μας είπατε ότι κανένας πανικός δεν πρέπει να υπάρχει, απλώς αντιμετώπιση του πράγματος με ψυχραιμία.
Και την κατάλληλη... Ο πανικός ποτέ δεν βοήθησε.
Ακριβώς αυτό λέω και εγώ, ότι ποτέ δεν βοήθησε ο πανικός. Και να κάνουμε, να τηρούμε τις οδηγίες που προαναφέρατε, που αφορούν όλες αυτές τις υιογενείς παθήσεις του αναπνευστικού, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά.
Κυρία Κοτόρτση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή που είχαμε και την αποδοχή της πρόκλησης να είστε στην εκπομπή μας. Καλό σας απόγευμα.
Για την
να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.